Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Halvard Lunde, og jeg redaksjonssjef i Villmarksliv. I dag skal vi snakke om et tema som satt på spissen handler om liv eller død. Vi skal snakke om hvordan en tar vare på seg selv og andre når man blir rammet av ulykke eller uvær i fjellet. Med på telefon fra Nordland har vi Kjell Harald Myrseth. Kjell Harald daglig leder i Trappers Farm, et firma som gir nordmenn og utlendinger guidet opplevelser av det beste villmarksliv i Norge har å by på. Han frilansjournalist og skriver blant andre for oss i Villmarksliv. Han hundekjører, ja, kort sagt en eventyrer. Kjell Harald, var det en grei introduksjon?
Ja, det var fine ord det.
Temaet vi skal snakke om i dag, det handler jo om å overleve i fjellet under vanskelige forhold. Og her har du jo personlig erfaring, og da tenker jeg tilbake på en konkret hendelse fra januar 2018, der du nesten i 2 døgn kjempet alene, sammen med hundene, om å overleve under helt ekstreme forhold. Kan du fortelle litt om hva som skjedde?
Ja, midt vinters i januar, og var som sagt på en lengre ekspedisjon. Hadde vært på tur i en måned, og det var 2 vekker siden jeg både hadde sett folk og fått en oppdatert værmelding. Og nå var jeg høyt til fjells og var på den vanlige dagsetappen som skulle undergjøres. Og i 11-tida på dagen, da var på et veldig åpent og steinatt område, så tar plutselig vinden seg veldig mye opp. Det var vind fra morgenen av egentlig, men hun bygde seg opp i en forferdelig styrke på bare noen få minutter. Så jeg er jo drillet på uvær og har opplevd det mange ganger før, så jeg tenkte at nå må jeg bare grave meg ned. Og jeg begynner å se etter en bekkedal eller noen plasser der jeg kan finne en skavl og finne en bekkedal og klare å finne en fin skavl og stoppe hundene og begynne på med gravinga i rutinemessig vis. Og ja, etter en halvtimes tid så har jeg grovet i snyhjulet som jeg får skvist meg inn i og tenker at nå har jeg berget meg noen gang i fjellet, og ja, nå er jeg trygg.
Kan du si litt om altså, hvor du er rent geografisk?
Jeg er på Kåfjordvidda, heter det vel. Det er cirka 2 dagsetapper før jeg var fremme på reisemålet som var Alta.
Mm. Men du er altså ute på tur og blir overrasket av et ekstremt uvær, og åpenbart du hadde jo 2 valg her, gå videre eller grav det ned. Kan du si litt om hvorfor du i det tilfellet der valgte å grave det ned, og ikke på en måte forsøkt å fortsette å gå videre?
Ja, for det første så var det et frykende uvær som gjorde at jeg så det som uforsvarlig å fortsette i de forholdene her.
Og når vi snakker uvær, så snakker ikke vi om litt vind, det var nærmere orkan.
Ja, det var så sterk vind at jeg ikke kunne gå på ski, for jeg ble kastet av skiene og ble liggende på bakken.
Ja, så du hadde egentlig ikke et valg?
Nei, altså i tillegg så var det jo langt ned til skogen, som er skogen eller mer kupert terreng, Og her oppe på fjellet så hadde jeg jo funnet en god skavl, og da var det, og da var forutsetningene for å klare seg oppe på fjellet der, når jeg hadde den skavlen min. Og det var, ja, det var det jeg så på som beste muligheten.
Har du vært ute for på en måte like ille vær tidligere?
Både før og etter har jeg vært borti været som er såpass ille, men det som gjorde det her ekstra ille, det var at det var en plass med lite snø, og ja, selvfølgelig vind var enda sterkere enn jeg noen gang har opplevd. Det er det. Men jeg har vært borti været som har vært opp mot det samme både før og etter. Mm.
Men du valgte altså å grave det ned, og det er nok mange av oss som har forsøkt å grave snøhullet, men stort sett da i pent påskevær, og gjerne under dyktig veiledning av en lærer eller instruktør, typisk i militær eller speideren eller Røde Kors. Men hvordan er det å på en måte grave snøhullet og i, liksom når det blåser orkanstyrke? Er det noe spesielt du må passe på?
Ja, det er... Det er mange ting som er helt forskjellige, og det er sånne ting som man ikke tenker over. For eksempel å bevege seg normalt i orkan, det går nesten ikke an. Uansett hva du gjør, så blir kroppen din vridd vekk og styrt av vind. Og alt du har av løse gjenstander, det fyker bort. Og til og med spaden, hvis du ikke er helt godt nok fast i spaden din, så fyk den til havet om så.
Så alt må tjores fast?
Alt må tjores fast, eller helst bare være igjen i sekken. Og i tillegg da, så kan du nærmest ikke se. Det er jo utrolig masse snø i lufta, og ser du vottene dine, kan det godt hende at det er maks. Og bare vanlige fysiske ting som å puste. Du klarer ikke å puste når du hugger mot vind. I tillegg så er det jo en ting som man ikke tenker over i sånt uværet. Det er at imens du graver, så graver du på en måte i kapp med vind. Fordi vind fyller opp snøhula di. Du tar et spadetak og kaster bort snøen, og i neste sekund så har vinden fylt opp det hullet.
Ja.
Så det er masse sånne småting man ikke tenker over som blir en kjempeutfordring.
Hvor stor snøhull på en måte gravde du? Var det nok til at du bare fikk inn kroppen, eller var det sånn at du fikk inn litt av utstyret, sekken eller pulken? Eller?
I den stormen her så grov jeg meg... Ja, først og fremst rom til meg selv, men det var jo såpass stor skavl at jeg grov god nok plass til å få inn det viktigste utstyret, og sånn at jeg kunne ligge, at jeg kunne strekke meg ut inn i hula.
Mm. Hundene, de tåler å ligge ute i sånt vær?
Ja, jeg kjører grønlandshunder, og ikke tåler det. Da tåler ingen det. Men de liker ikke sånt, det skal sies. Men de legger seg i en krøll bak pulken og rører seg ikke der.
Ja.
Og det tåler dem. Det tåler
dem. Ja, det er tøffe dyr. Men gitt at man ikke kan grave seg ned, og nå var jo du sånn sett litt heldig som fant en skavl å grave i, men i en situasjon der den på en måte ikke kan grave snøhule, hvilket liksom alternativ har de for å overleve i fjellet?
Ja, i første omgang bør du jo absolutt prøve å sette opp telt eller lage i snøhule, fordi det er jo det som er desidert best å ligge i uvær. Men du har jo sleden, hvis du kjører hund, så har du jo hundesleden, og om du har en stor pulk, går an å bruke pulken, i hvert fall om du ikke kan ligge i den, bruke den som en type levegg eller noe sånt. Så har du jo det mange som styrte I vindpose og, eller stormpose og, mm. og den slags, men, men det, etter min mening så ikke en vindduk eller en stormpose en god løsning, ikke en langsiktig løsning. For det første, om du ligger I en jervenduk, sier det, så blir du våt etter hvert, for det ikke noe det mjuk kondens I en sånn pose, og da blir du kald, og samtidig I en, du kan tenke deg I full orkan, at når du skal karre deg inn I en stormpose, så man bare blaffre og blæs, så det er så å si uhåndterlig I sterk vind.
Mm. Men du har jo skrevet om dette I Villmarkslivet som ute nå I januar og februar, og der du opptatt av at du skal se etter langsiktige løsninger, altså prøve å unngå kortsiktige løsninger. Hva du legger I det? Altså snøhule åpenbart kanskje en langsiktig løsning da?
Ja, altså hvis du kun har en kortsiktig løsning, så vil det si at, at du før eller senere så blir du bløt, eller så blir du kald. Og da ender du opp I samme situasjon igjen, at du må begynne å gå, eller du må finne andre tiltak. Og du må iverksette tiltak og finne løsninger som langsiktige, så at man slipper å finne nye og nye måter å overleve på.
Mm. Men det blåser altså orkan, og du ligger trygt I snøhula di, tror du. Men det var ikke så lenge, liksom. Kan du fortelle litt om hva som skjer?
Ja, jeg ligger I snøhula og har rett I godt og føler meg trygg. Så plutselig så kjenner jeg at jeg får en snøfeik rett I ansiktet og skrur på løkta og ser opp I taket, og der det begynner å bygge seg et hull I taket. Og det første jeg tenker da, det går ikke annet. Men jeg tenker at jeg bygde snøhjula feil. Jeg bygde for tynn tak, rett og slett, tenker jeg. Ja. Så det jeg gjør da, det at jeg hiver på meg alt jeg har av klær og levner alt jeg har av utstyr I den gamle snøhjula, så springer jeg ut og begynner på en ny hule. Og nå, for å være bombesikker på at ikke jeg bygger den feil, så lager jeg ekstra tjukke vegger og ekstra tjukke tak. Og hula blir jo desto mindre, men da med meter tjukke vegger og tak, så tenker jeg at det går ikke annet at det ikke skal holde.
Men etter en stund så blåser taket av den andre hula det også. Og da ber du om hjelp, og så starter du å grave din tredje snøhule. Det liksom først nå du skjønner at dette kan bli virkelig kritisk? Eller hadde du tenkt den tanken tidligere?
Ja, jeg var fullt klar over at det var en kritisk situasjon allerede, men det var ikke mine tanker at hele skavlen skulle begynne å fyke bort. Så når snøhjulet nummer to, når det blir hull I taket på snøhjulet nummer to, da skjønner jeg liksom at det ikke jeg som har grovet snøhjula feil, det rett og slett skavlen som ikke heller. Altså snøen I stormen, den forandrer hele landskapet rundt som I en sandstorm. Altså snøen er på vandring. Så jeg skjønner, da skjønner jeg tegninga liksom.
Så den skavlen på en måte vinden har bygd opp, den, når vindretningen snur bitte litt, så filer den på en måte ned skavlen igjen da?
Ja, det det jeg tenker det som har skjedd her. Når det vinner, så legger jo snøen seg I Bekkedalen og bak øya. Og nå har det vært en liten dreining på vind, og så en ekstremt sterk vind som bare filer alt ned til det bare stein I hele området.
Og bare for å liksom understreket så det blåser altså med orkanstyrke, og orkan det ikke så ofte vi opplever i Norge. Og de som gamle nok vil kanskje huske nyttårsorkanen på Vestlandet i 92, og noen flere husker kanskje Dagmar i desember 2011. Og dette er altså uvær som river tak av hus og rykker opp trær med røttene. Begge disse orkanene, både Dagmar og nyttårsorkanen, skapte jo veldig store ødeleggelser, spesielt på Vestlandet. Du snakket litt om hvordan det var å være ute i en orkan, men kan du si liksom, kan du beskrive liksom støynivået? Altså er det, kan du høre noe som helst, for eksempel?
Ja, for å begynne med, så orkan på høyfjellet er jo selvfølgelig mye vanligere enn i lavlandet og langs kysten, så er det storm i lavlandet, så kan det fort være orkan i høyfjellet. Og samtidig, om det meldes sterk kuling eller storm i fjellet, så kan det jo i virkeligheten være orkan, på hvert fall på utsatte plasser. Men når man ute i orkan der, så er det, det er bare vind du hører. Du hører jo knapt deg selv tenke. Du ser så å si ingenting. Det er en av de verste tingene, det er jo alle de her snypartiklene som er i lufta. Så når det blæser og snyen blir slipt av alle skavlene rundt omkring, så er det 2 meter høyt lag over bakken der det bare er fylt med bittesmå snypartikler som fester seg i alt og går inn i hver eneste åpning i klærne og presser seg gjennom stoffet, rett og slett, på klærne dine og fyller opp klærne dine innvendig med snø og fyller skjegget ditt med is, og det bygger seg bare tjukkere og tjukkere lag med snø og is inn i både klærne og i ansiktet ditt.
Kan en gjøre noe annerledes med klærne for å hindre at den blir jakke og bukse blir fylt opp med snø på innsida, eller bare trenger seg gjennom?
Det må jo være ordentlig vindtett stoff og godt vedlikeholdt, ikke noe hull og åpne lommer og den slags, og at du kan brette vottene dine godt over håndleddene så at det er minst mulig åpninger. Men det jeg opplevde i det vi er her, det var at det var at snyen, jeg vet ikke hvordan det er mulig, men snyen blir presset gjennom klærne, på et vis. Det, selvfølgelig var det jo kondens også fra svette og sånn, men i hvert fall det føltes som at snyen presset seg gjennom klærne inn i selve stoffet i dunjakka.
Ja, du nevnte svette. Altså, jeg er jo en type som, hvis jeg skulle ha gravd en snøhull nesten i uansett vær, så hadde jeg svettet en del og blitt varm. Hvordan håndterer du det under sånne forhold med at du blir liksom våt og svett for å, altså når du kom i snøhula, fikk du skifte for eksempel? Til tørt under for eksempel?
Ja, når jeg, i første snøhula jeg hadde, da hadde jeg god nok tid til å kle på meg godt med varme klær, og det gjorde jeg også. Men når jeg bygger en snøhula, så i starten så bygger jeg det fort at jeg klarer, bare for å få et lite hull. Sånn, vind er så sterk, og det er så krevende å være ute i vind, som en gang du har et lite hull, du kan bare kaste deg inn i hullet og hvile i et minutt, og så fortsette å grave igjen. Så begynner jeg å ta det mer rolig. Og det er jo bevisst for å ikke bli gjennomsvett når man grev. For blir du gjennomsvett, så blir du jo kald når du stopper å være fysisk, Så man grev effektivt, men med jevne mellomrom, så man ikke blir svett.
Ja, så tipset er på en måte å først skaffe seg litt ly, og så sette ned tempoet, så en unngår det å bli gjennomvåt, rett og slett.
Ja, Og når du gräver så gräver du fort og effektivt, og så kjenner, når du kjenner at det nå begynner å bli varmt, så stopper du. Så det må gå fort da, for å være ute i den der stormen, det kjøler deg ned uansett, og trian blir desto mer fylt med snø og is.
Hvis vi et øyeblikk sporer tilbake til liksom dagen før, eller de dagene før du dro ut på denne turen, da pakket du og planlegger for en tur. Hvordan er det du har sagt planla og tenkte foran denne turen, og kanskje litt hva du faktisk pakket med deg for en tur på Vinterfjellet, og har du kanskje endret, er det noe du har gjort annerledes nå etter den opplevelsen?
Ja, for å begynne med utstyret da, så må man jo at man må ha utstyr som fungerer godt og som du selv har testet og kjenner ut og inn og vet hvordan det fungerer. Altså utstyret kan man jo diskutere i det uendelige, men altså det viktigste er at du har alt det du trenger på Vinterfjellet med deg, og en av de viktigste tingene jeg tenker på, det er rett og slett spaden, at det er en god spade, at det er en solid spade, og at den er stort skaft, sånn at du får med deg snø når du mokker, og at den har spisse hjørner, så du kan trampe på den. Det er jo masse spader som er lagd for å ta minst mulig plass i sekken, og ha minst mulig skarpe hjørner, så den kan settes hvor som helst, men de spadene er jo ikke lagd for å mokke.
Nei.
Så når du først skal mokke, så må du kunne mokke på et ordentlig vis, så spaden vil jeg trekke frem som absolutt det viktigste, den absolutt viktigste tingen du har. Ja, så spørte du om forberedelser. Selvfølgelig må du ha den type erfaringer som den turen du legger ut krever. Og så det handler jo bare om å være mye på tur og føle seg trygg på det fjellet kan by på utfordringer. Og du må selvfølgelig ha lest deg opp på kartet og sjekket de faktiske forholdene opp på fjellet. Hvordan er det med snø, og hvordan er det med isene, og forholdene generelt. Og så burde du ha tenkt over, hvis du skal over et parti som du vet er utsatt, det kan være at det er stort åpent terreng over et pass, eller så må du ha noen alternativer hvis det skulle bli dårlig vær på der. Da vet du at okay, blir det storm fra sør, så går du mot nord til den treklinga, eller at du har løsninger som du bruker avhengig av hvor vind blæser ifra. Sånn, når vind blir sterk nok, så klarer du ikke å gå lange etapper imot vind, for eksempel.
Nei, du blir utslitt.
Ja, og du må, i så fall må du krype, og det klarer du ikke å gjøre så lenge.
Kan du si litt om sånn, for eksempel mat og sånt da? Hvordan ordner den seg bespisning under litt sånn ekstreme forhold?
Når jeg er på langtur, så kjører jeg nå egentlig ganske basic og billig mat. Jeg bruker å ha tre hovedmåltid. Og det er en havregrøt eller en mye karbohydrater om morgenen, og en havregrøt eller en risengryngrøt, og man blir jo matlig også hvis det bare blir havregrøt. Og middag, så er det enten fisk eller vilt som man har fanget, og på lengre ekspedisjoner har man ofte noe frysetørket mat eller den slags. Og til kveld så bruker jeg rett og slett å kjøre suppe og pasta. Og så skal det sies at alle de måltidene her, så blander jeg inn mye olje i hvert måltid. Og foruten om de tre hovedmåltidene, jeg har tre hovedmåltider, for ellers skal du ha fire-fem hovedmåltider, så rekker du ikke å gjøre noe. Så, og det jeg et imellom som snack, det kan være sjokolade eller ja, sånne ting som, som gir mye kalorier.
Kalorier, ja.
Ja.
Men rakk du under det sånne ekstreme forhold som det var i 2018, rakk du på en måte å spise ordentlig da?
Når jeg var i den første snula, så åt jeg meg mett og drakk godt.
Ja.
Og forberedte meg på hva som helst. Nå trodde jeg skulle bli den første snula, da. Men når man er utendørs i det været der, så får man ikke til noe. Det der, da skrur du lokket av termosen, så flyger lokket av gårde, og termosen er fylt med sny før du rekker å gjøre noe.
Ja.
Noe som helst. Så det å ete under hele situasjonen her, så var det veldig lite mat og drikke jeg fikk i meg, siden det var ikke fysisk mulig, men da åtte jeg og drakk i den første snøhjula, så jeg hadde et lager.
Men når vi er tilbake nå i januar 2018, så har det gått noen timer. Du har vel gravd ytterligere et par snøhuller som er knapt nok store nok til å ha sagt at du kan krype inn i. Og du har varslet at du trenger hjelp, men har du fått en beskjed om at noen faktisk leter etter deg? Og hvilke tanker er det du liksom, når du ligger i disse siste små snøhullene, hva tenker du på?
Det hadde jo gått veldig, veldig mange timer allerede, og været var helt ekstremt, så jeg tenkte som så at det går ikke an å komme hit, så jeg må bare klare meg selv.
Mm.
Og alt jeg gjorde var med tanke på at jeg skulle klare meg selv, for selv om jeg hadde bedt om hjelp, så trodde jeg egentlig ikke at noen ville klare å komme seg opp.
Mm.
Og om det var noen på vei, så gjorde det i hvert fall ikke noe at jeg prøvde å klare meg på best mulig vis frem til de kom.
Mm.
Ja, og når jeg lå der, så tenkte jeg ett og to steg frem i tid. Når hule nummer to kollapsa, så visste jeg hvor jeg skulle bygge neste snøhule. Det hadde jeg allerede planlagt.
Mm.
Og så med en gang jeg måtte gjøre noe, så visste jeg akkurat hva jeg skulle gjøre, for jeg drev hele tiden å planla flere steg frem i tid.
Mm.
Ja, og som sagt, jeg planla ut ifra at jeg ikke skulle få hjelp.
Ja.
Men man blir jo selvfølgelig sliten av å hele tiden finne løsninger på løsninger, og så kollapse i nye snøhule, og så må du finne en ny løsning. Og ja, jeg prøvde jo mange andre ting enn bare å lage snøhule. På et tidspunkt så tok jeg teltet ut av pulken. Mm. Jeg tenkte at om jeg klarte å legge teltet som en slags presenning over snøhula, så kanskje det gjorde at ikke snøhula filtes bort så fort. Mm. Og det høres jo kanskje ut som en god idé, men i praksis så var det helt umulig, for en gang jeg hadde satt i teltet ned i bardunerte, eller satt inn i plugga i snøen, så ble teltet klistret så hardt inn til bakken at det var umulig å komme seg under teltduken en gang.
Ja.
De blir bare skvist ned i bakken og fylt med snø. Og så, ja, helt uhåndterlig.
Ja. Så teltet må opp før det begynner å blåse for kraftig, med andre ord.
Ja, og hvis ikke du får skånet teltet med en ordentlig levegg eller noe sånt, så rives det i fillebiter, eller stengen knekker, og da ligger du jo i et flatt telt. Og
du blir pakket ned av snø, rett og slett.
Ja, altså, jeg vil ikke ha oppholdt meg under teltet i et sånt vær, for teltet blir så skvist ned i bakken av vinden at det, ja, jeg prøvde, for å si sånn, och komma med under duken för att få lite mer ly och det var omöjligt att lyfta det nog upp till att jag kunde skvise mig själv under.
Mm.
Det säger lite om hur stark vinden pressar ting ner i backen.
Mm. Ja, det var extremt. Men då har vi kommit dit att du har väl gravd 5 snöhuler som alla är spist upp av vinden och du har väl ingen plats att söka ly och kröka dig ner samman med hundarna dina. Är du liksom nog en gång inne på tanken att nu är det slut, nu kan jag bara ge upp?
Jag tänkte aldrig att jag skulle ge upp. Det gjorde jag inte. Men då hade jag kommit till ett punkt då jag tänkte att nu har jag prövd allt som jag kunde ha prövd. Nu har jag gjort alla tiltak jag kan göra här där jag är nu. Och plus att jag var ufattelig sliten i huvudet och jag tog mig själv och bara late som jag gett upp bara för att få en liten mental paus att jag bara jag kan huska att jag flera gånger bara datt jag bara lot mig falla ner på backen och bara för att känna på den känslan av att ge upp och bara slappa helt av och bara och då kände jag att jag kunde gott bara ha somnat på fläcken och ja. Och det värsta av allt var att jag kände att jag hade inte gjort något heller.
Nej.
Det var så befriande så bara ligga där. Men så började man att tänka på hvis man skulle dö då, vad man går glipp av och själv jag var på ett äventyr nu så var det de äventyren jag inte har varit på som begynte å dukke opp i høyet mitt og den bedriften min som jeg hadde tenkt å starte opp på. Men spesielt alle eventyrene som jeg allerede hadde planlagt jeg skulle på, hvis jeg ikke, jeg fikk jo vondt inni meg med tanken at jeg, hvis jeg ikke skulle kunne få det på nye turer.
Mm.
Og det var desidert den største motivasjonen til å bare komme seg opp igjen og fortsette.
Mm. Men när du ligger där ute med hundarna så skriver du i den artikeln vår att det är speciellt en ting som skrämmer dig och får dig till att stå upp. Kan du skönar du vad jag tänker på?
Ja.
Ja.
Jo, när jag tog och la mig inte hundarna och bak hundarna för att ha något ly i hela tatt. Det var inte rara grejen men jag låg där nog och prövade att slappa av och inte frysa för mycket men det var inte frysinga det var inte det att jag frös som var problemet det som bytte nog det var att jag rätt och slett inte vet att jag märkte att det kom perioder där jag inte frös och att det nästan blev varmt och ja, i vart fall att i starten när jag låg där så skalv jag okontrollerbart. Tänderna hacka och så plötsligt bara stoppa det här och det var obehagligt helt tatt och men jag var inte idiot heller. Jag kände att jag har hört nog historier om att jag kände igen. Jag har hört en historia för.
Mm.
Bra säger sånt. Och då var det då måste jag tvinga mig upp gärna hur gott det föltes. Så måste jag bara tvinga mig upp och krampa runt och runt pulken för att hålla värmen eller för att helt att börja känna att nu fryser igen.
Mm, ja.
Och men jag skönt ju att det här det är överhuvudtaget inte långsiktigt det här. Jag började att tänka på att nu är det enaste möjligheten vidare nu det är att gå härifrån.
Mm.
Och det var det som var mitt nästa track. Det var att ta med spaden och pejlaren och bara gå därifrån. Men då visste jag ju samtidigt att jag förlätade den plasten som jag har sänt ut nödmelding från.
Ja.
Och jag går med vind i ryggen mot en oviss skjebne Og hva, hvordan det hadde gått, ville jo bare kommet an på hva jeg hadde truffet på min vei. Om jeg hadde funnet en ny skavel. Men jeg visste jo at det var langt. Det var 15-20 kilometer til nærmeste busk.
Mm.
Da måtte jeg ha gått langt og vært heldig med dit der jeg traff.
Mm. Men når du ligger der, det du ikke vet jo at etter cirka drøyt 40 timer, så det faktisk folk like i nærheten som leter etter deg. For letemannskapet har nemlig funnet fram til plassen der du sendte nødmelding, og der du skulle ha vært. De har kjempet mot stormen. To skuter har vel haverert, men ikke gitt opp, heldigvis. Og en halvtime har det altså vært, du skriver, altså mindre enn 10 meter unna deg, og lett, før de finner deg. Og det sier vel litt om hvilket uvær som var der. Og du reagerer først når du får et skarpt lys i ansiktet. Hva føler du da for å bruke sportsmetaforen? Altså, hva tenker du på når du ser det lyset?
Ja, når det lyset kom rett i ansiktet mitt, så... så jeg noe lyset.
Bokstavlig talt. Si.
Ja, men det lyset her kom så ut av det blå at det var som å bare bli vekket opp av en franse.
Ja, for du hadde ikke hørt noen ting, liksom.
Nei, hverken meg eller hundene hadde hørt at de hadde drevet gått i en 10 meter omkrets rundt oss og letet etter oss. Men det sier jo bare alt om hvor dårlig sikt det var. Og jeg husker han som lyste meg i ansiktet, han ropte her er han, og da røyste jeg meg opp på kne.
Ja.
Og så sier han til meg at nå er vi glad for å se deg. Og så sier jeg tilbake at jeg er jævla glad for å se dere også.
Ja, det er forståelig.
Og etter det så husker jeg at jeg tenkte at nå skal jeg bare la dem ta alle avgjørelser. De har mye bedre forutsetninger nå til å ta valg. Og, så jeg, uansett hva de gjorde, så lot jeg bare dem gjøre det. Og med en gang... Jeg tillot meg selv og at andre skulle ha kontrollen. Så begynte jeg å få problemer med å snakke nesten.
Ja.
Fordi da en gang jeg skulle si noe til dem, så bare klarte jeg ikke å formulere setningen min. Og så skjønte jeg ikke hva jeg sa, eller hva jeg ropte, og så bare... Så tenkte jeg bare... Så hadde jeg ikke energi nok til å formulere setninger på ny. Så da tenkte jeg bare, jeg bare lar dem gjøre alt det de vil, og så gjør jeg bare hva de sier.
Ja.
Og det de gjorde da, det var at jeg hadde jo kanskje 3-4 kilo med is i skjegget og i ansiktet. Det første de gjorde var at de skar av meg med kniv av skjegget, og de skar av meg hua og båtene. Ja. Og satt på meg nytt, og reiv av gisplumpene i skjegget, så jeg blødde fra ansiktet etterpå. Men det var nødvendig, og så stappet de meg i en treslede som de hadde bak på skuteren, og så begynte nedfarten.
Mm. Hvor lang tid tok du før du på en måte kom innom hus da?
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Jeg har ikke helt kontroll på hvor lang tid det tok, men jeg tror selve skuterturen ned til til der barnvognene var, det tok sikkert et par timer.
Ja.
Og så var det enda et par timer kanskje med barnvogn ned til veien, og så bars det rett på sykehuset.
Mm.
Men ja, men jeg var selvfølgelig trøtt, men jeg var fullt bevisst, så jeg husker det nå alt.
Mm.
Og det har jeg ikke nevnt tidligere, da, men på slutten, mens jeg lå opp med hundene der, så begynte jeg å få så sinnssyke krampe i bekkene og hoftene.
Jaha.
Og jeg tror sannsynligvis fordi jeg hadde ligget så statisk så lenge. Og de smertene her var noe av det verste akkurat da, for det gjorde så sinnssykt ondt bare i hoftepartiet. Men det ga seg jo etter hvert, og det kan, ja, når jeg kom på sykehuset og begynte å få varmen igjen, da ga det seg de her smertene.
Mm.
Og på tur ned i barnvogna, så var det jo folk rundt meg og prøvde og begynte å massere føtter og armer og alt for å liksom passe på at jeg ikke fikk noe verre frostskade og den slags. Og da, på det tidspunktet, så var jeg så trøtt at jeg egentlig bare hadde lyst til å sove.
Ja.
Og da merket jeg at de mannskapet er dem. Jeg tror de trodde at jeg heldte på å bare falle bort. Det kan man ikke si, men jeg husker bare at det var ikke det som var greia. Det var bare at jeg var så trøtt at jeg prøvde å snike meg til litt søvn.
Ja.
De gjedde meg ikke lov til å sove, da. Det er sikkert en rutine, ja, de har. Men jeg fikk ikke lov å sove, men jeg husker bare at jeg prøvde å... Bare,
For da hadde ikke du sovet på to døgn omtrent, da?
Ja, da, ja, det stemmer.
Mm.
Og, ja.
Fikk du noe varige men etter denne hendelsen? Altså forfrysning eller andre ting som...
Jeg måtte syes litt i ansiktet etter de skar og reiv av skjegget mitt. Og så fikk jeg andre grads forfrysning på fingrene og håndleddene, men ikke verre enn det. Jeg fikk kraftig magesår, sannsynligvis. Så legen mente jeg hadde plagdes med stress i det siste.
Ja.
Det kan det ha noe med det å gjøre.
Ja.
Men det magesårene gjorde at på en vekkes tid, så jeg klarte ikke å ete og drikke noe nesten.
Nei.
Så det gjorde så vondt å ete mat. Men bortsett fra de her tingene som gikk over etter hvert, så hadde jeg ikke noe varig med.
I saken du har skrevet for oss nå i januar, så evaluerer du også din egen innsats og rolle i det som skjedde. Og så er det spesielt to ting du tar opp. Og den ene tingen er du på en måte sikker på du ville gjort annerledes, og den andre tingen er du litt mer i tvil om. Kan du si litt om det nå?
Ja, på den turen her så hadde jeg med meg nødpiler, eller en sånn enveis kommunikasjonsdubbeditt. Og med dagens teknologi så ville jeg absolutt hatt med meg en toveis kommunikasjon. Og da hovedsakelig for å kunne motta værmeldinger.
Mm.
Og det er jeg overbevist om at det er en virkelig nødvendighet på fjellet.
Ja, så hvis du hadde hatt en oppdatert værmelding, så hadde du kanskje ikke lagt ut på den etappen du gjorde?
Ja, det kan hende. Men samtidig så vet man jo ikke, for det har skjedd mange ganger at de melder greit vær, og så er det overhovedet ikke greit i fjellet. Så uansett hva slags værmeldinger man får, så så vet man jo ikke hva man faktisk får, men man får i hvert fall noen indikatorer på på hva man kan vente. Og som under stormen her så så det jo ikke så ille ut på flere type værmeldinger. Der var, jeg tror en kompis av meg sa at det stod at det hadde 12 meter per sekund.
En,
ja, frisk bris oppe på fjellet der. Så det trenger ikke å være realiteten.
Nei.
Så man vet jo ikke, kan det hende at været hadde sett fint ut selv om jeg hadde det med. Men det gir uansett noen pekepinner på hva man kan vente seg.
Ja, absolutt.
Ja, og det andre punktet da, det er rett og slett punktet om jeg skulle ha begynt å gå, om jeg skulle gå videre når den første snøhjula kollapset, eller ikke.
Mm.
For om redningsmannskapet ikke hadde kommet seg fram, så hadde det desidert vært beste avgjørelse å gå videre og bruke energien på å komme seg ned i gjerne type terreng.
Men, hadde du klart det under det været som var?
Ja, det er jo en stor risk. Det kan jeg ikke svare på. Men forutsetningene for at jeg skulle ha klart det hadde vært mye større om jeg hadde gjort det med en gang.
Mm.
Eller om at jeg hadde ventet til jeg ikke hadde snø igjen og grave snøhjul i. Men det ville også... Men så... Jeg vet ikke om det var rett eller ikke, men i denne gitte situasjonen så var det jo tydeligvis rett, fordi redningsmannskapet kom seg opp, og at jeg lever den dag i dag, mener jeg selv er et bevis på at jeg gjorde de aller fleste tingene rett i denne situasjonen her. Men ja, jeg vet aldri, hadde de ikke kommet frem, så måtte jeg ha begynt å gå når... Ja. På slutten der.
Har du fått på en måte kritikk i ettertid? Altså, type, du er jo en erfaren fjellmann, og burde ikke du på en måte ha sjekket været godt nok, og liksom ikke utsatt deg selv og andre for den faren? Har du fått kritikk for det?
Jeg har registrert at det har vært litt kritikk, men det er ikke mye kritikk jeg har fått. Det er heller ikke oppsøkt plasser jeg kan se kritikk heller, men litt har det vært, og det har jeg sett. Men jeg må være såpass selvgod, rett og slett, og si at den type kritikk jeg har sett, enten har ikke folk satt seg inn i situasjonen som faktisk var der, Eller så vet de ikke hva de snakker om, rett og slett.
Mm.
Ja. Alle fjellfolk som har vært mye på fjellet vet at uunngåelige ting kan skje.
Mm.
Uforutsette ting kan skje, og at været kan bli helt jævlig. Så av fjellfolk så har jeg ikke fått i hvert fall kritikk i rett i ansiktet.
Da, ja.
Kanskje noe jeg har hørt, men jeg vet man aldri.
Men redningsmannskapet her, for å snakke om deg, det gjorde utvilsomt en utrolig innsats og bidro til at du kanskje berget livet da. Har du tenkt, liksom, har du hatt dårlig samvittighet over at, eller for at du utsatte deg for fare? Altså, tenkte du noen gang at, liksom, at du skulle la være å tilkalle hjelp fordi du ikke ville utsette folk for det været der nå? Du visste jo hvordan det var der oppe.
Ja, nei, jeg tenker, altså, det er uansett ikke en ønskelig situasjon å havne i en sånn storm eller i en nødsituasjon, og jeg føler selv at jeg gjør alt for å unngå det. Og har man gjort alt for å unngå det, og allikevel havne I en sånn situasjon, så må man jo be om hjelp, og de som jobber I der nødetatene her, de finnes jo for deg. Det ingen redning av redningsmannskapet som tenker at det her jo ikke verdt å ta vare på. De vil jo redde deg. Men den type kritikk som man kan høre spesielt I sosiale medier, at det kan være, trenger ikke være denne stormen, men den her og mange andre, at man kan høre folk si sånne ting som at det, når han legger ut I sånt vær og på sånne plasser, så det bare pass til han. Men sånn type holdning, det skaper tabu om å be om hjelp. Ja. Så det folk som sier sånne ting, de tror jeg ikke vet hva slags konsekvenser det kan få. Så det må folk slutte med, og spesielt I sosiale medier når du kommentarfelt.
Og tid jo en faktor der, så liksom hvis en først forstår at det her kritisk, så bør en jo kanskje ikke vente med å varsle, men heller varsle for tidlig enn for sent, for å si det sånn.
Ja, med en gang man forutser at man kommer til å ha behov for hjelp i fremtiden, det kan være om noen timer, eller hvis du ser at du, om et halvt døgn så kommer du til å måtte få hjelp, du har ikke tid til å komme deg ned. Så er det bare da, det da man må tilkalle hjelp, ikke når man skal ikke helle ut til det lengste, og når du kjenner at noe heller på å fryse helt, da trykker på den nødknappen. Man må sende nødvarsel mens man enda har tid.
Vi snakket jo tidligere litt om planlegging og pakking for tur. Har du endret oppfatning om utstyret du tar med deg på vintertur I fjellet? Altså, du snakket jo om toveis satellittkommunikasjon, at det er viktig, men det andre ting du har liksom endret oppfatning om nå?
Jo, det har jeg tenkt en del på, men jeg ville heller si at jeg har fått en bekreftelse på den erfaringen jeg har gjort tidligere, at det utstyret jeg har funnet ut at fungerer I andre stormer og på fjellet, at det funker. Men man får jo en oppvikkel at hvor uhåndterlig alt utstyr I vind. For eksempel telt og sånne blafre gjenstander. Og det veldig lett å si at man kan gjøre det, man kan gjøre det. Men å faktisk gjøre det I en sånn vind, det enkelte ting kan være helt umulig å gjøre. Bare sånn som med tanke på det teltet som lå klistret ned I bakken, bare på grunn av at den presset det ned, og at det var helt uhåndterlig.
Ja. Har den opplevelsen satt spor I deg på noen måte? Du blitt mer forsiktig for eksempel med å dra ut på tur?
Jeg tenker jo, jeg ikke blitt noe mer redd, jeg heller blitt mer sikker på meg selv, vil jeg si, og hva jeg tåler, men jeg har jo lært enda en gang at man kan aldri bli for forsiktig, og hvor viktig det å ha en plan B og tenke noen steg frem I tid, hvor viktig alt det her og hvor viktig det å handle, og faktisk og at man handler I nuet og ikke gir opp, og hvor utrolig viktig motivasjon for å ikke gi opp. For når man kommer til et punkt der at det føles befriende å bare legge seg ned og fryse ihjel, så må man ha motivasjon for å gå ut av den der transen der og fortsette.
Er du på noen måte redd for å havne I tilsvarende situasjon igjen?
Nei, det jeg ikke. Men jeg enda mer forsiktig. Det betyr ikke at jeg at jeg ikke oppe i høgfjellet, sånn. Det fremdeles med på vinteren, altså. Men jeg mer forsiktig og tar enda mer forhåndsregler. Og jeg har jo lært masse om meg selv og om storm. Og ja, jeg føler jo at jeg har overlevd noe som ja, jeg har aldri hørt om en lignende storm i fjellet når du bygger 5 snøhjulet og dem og alle snøhjulene fyker bort og de som har opplevd det tidligere de har kanskje ikke overlevd da. Hva vet jeg. Og så jeg føler at jeg har overlevd noe som jeg aldri har hørt om tidligere. Og ja, jeg har jo lært også om hvor jeg føler jeg har lært mye om meg selv i hva folk tenker om deg og sånn, at man mer trygg på seg selv. Jeg har en litt tragisk, men artig sånn tilleggshistorie til hele turen her også, og det var, hvis du vil høre den.
Ja da, kjør på.
Ja, sånn, det vi ikke har snakket om nå, det er jo for eksempel det jeg skrev i artikken om at du må, at før eller senere så må du på do i løpet av en sånn hendelse, og det er viktig å faktisk gå på do når du må det, eller så pisser du deg ut i en storm, eller...
Ja, det hjelper, hjelper ikke.
Det hjelper ikke, da er det jo søppeløyt, og begynner fort å fryse. Og når jeg kom på sykehuset, så en av de første tingene de legene skulle gjøre, da, det var å sjekke kroppstemperaturen min. Da. Ja. Og måten der legene gjør på, det er jo at de stikker et termometer opp i ræva på deg. Ja. Og når jeg lå på benken her, da, de strippene av meg, alle klærne, og det var en lege og to i mine øyne helt fantastisk vakre sykepleiere som hjelpte til. Og så drog de av buksa mi, og da har jeg faen meg, uten å merke det, har jeg drett i meg ut.
Ja.
og der står de to vakre sykepleiere og vet ikke hvor de skal se. Og da lærte jeg en ting om meg selv, at vet du hva, jeg er det så faen at jeg gjorde meg ingenting. At det som de ble vitne, så der, jeg måtte bare flire og slå av en spøk, og så fikk de... Var han legen så sympatisk til de damen der at han gjorde jobben med å rengjøre før han stakk inn termometret.
Det forteller vel litt om hvilke forhold du var under, tenker jeg da.
Ja, altså jeg har aldri noen gang brydd meg så lite om noe så fløyt.
Ja. Men Kjell Harald, din tid var ikke ute på fjellet i 2018, og takk for det. Men vi begynner å nærme oss slutten på denne podcast-episoden. Og jeg tror den historien din og tipsa og råda du har kommet med faktisk kan bidra til at andre kan gjøre de riktige valgene, og kanskje redde både seg selv og andre om de skulle bli utsatt for uvær i fjellet eller andre kniper. Så tusen hjertelig takk for det.
Bare hyggelig, det setter masse pris på å kunne hjelpe andre også.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.